Hornega 13. júli 2026. Innlend. Snirtileg kynferðisbrot í Sudanum. Skipuleggjandi tónlistar og grillhátíðarinnar Kótelettunar á Selfossi telur hátíðina hafa farið ótrúlega fallega fram þrátt fyrir smásudda og þrjú kynferðisbrot sem nú eru til rannsóknar hjá lögreglur. Framkvæmdastjórinn lýsir yfir vonbrigðum ef allt reynist rétt en fagnar því að hátíðin hafi verið rólegri en mörg önnur ár. Ríkisútvarpið fylgdi þessari fallegu stemningu eftir með 6 fréttum af málinu. Lögreglan á Suðurlandi staðfestir að öll brotin tengist hátíðarhöldunum þótt vísir fullyrði að þau hafi verið á tónleikasvæðinu sjálfu en aðalvarstjóri lögreglunar bendi á að þau hafi ekki öll átt sér stað þar inni. Á meðan fólk skemmti sér konunglega í Suddanum á Selfossi fuku hjólhýsir á hliðina á Holdavörðuheiði og Suðurlandsvegi skammt frá litlu kaffistofinu. Lögreglu fulltrúi hrósar ökumönnum fyrir mikinn sóma í hegðun þrátt fyrir að umferðaröngsveiti hafi myndast og loka hafi þurft heiðum vegna vindsins. Á sama tíma var hætt við malbikun í Reykjanesbæ vegna veðurs enda rigning vestandil á landinu á meðan austfyrðingar fengu 22 stiga hitar. Ellendi. Lokað sund opnast í beinni útsendingu. Bandaríkin beittu nýrri tegund vopna í árásum næturinnar og fylltu miðlana af efni. Morgunblaðið eitt og sér birti 7 greinar þessi nýju vopna. Í kjölfarið ríkir algjör ringulreið ástandið á Hormusundi. Erúfa fullirti að Íranar hefðu lýst yfir lokun sundsins í gær en á sama tíma sagði Morgunblaðið að Bandaríkja her fullirti að skip sildu þar óhindrað. Donald Trump ætlar að taka yfir sundið og innheimta 20% gjald af farmi þótt hann viðurkennið á truð social að sundið sé opið. Breska hryðjuverkalögreglan hefur tekið við rannsókn á morðinu á anviti kombi fyrrverandi ráðherrar. Hér rekast miðlar líka á vegg í tímalínunni. Vísir sagði 28 ára karlmann vera í haldi lögreglu grunaðan morðið en Morgunblaðið sagði rannsóknina færast til hryðjuverkalögreglu nokkrum klukkustundum eftir að manninum hafði verið sleppt. Í Tælandi varð mannskæðasti eldsvoði í tæp 20 ár þegar minnst 27 manns létust á bar í Bangkok. Þar reyndist einn neyðarútgangurinn vera á bakvið hillusamstæðu þannig að aðeins einn komst út í einur. Íþróttir. Fleiri leikir fyrir allan heiminn og 5 marka svör á heimavelli. 4 efstu lið, heimslista FIFA, eru í fyrsta sinn komin í undanúrslit á heimsmeistaramóti kalla í fótbolta. Skipulag mótsins þar sem hliðunum var raðað á ólíka staði í útsláttarkeppninni til að koma í veg fyrir að þau mættust fyrr en nú gekk eftir þar sem þau unnu öll sína riðlar. Frakkland mætir Spáni á Dallasvellinum í Allington þar sem Aurieli en Kouamieni snýr aftur í byrjunarlið Frakka og Argentina og mætir Englandi. Á sama tíma og leikmenn Real Madrid hafa sett nýtt met yfir flest mörk leikmanna sama félags á einu móti lýsir forseti FIFA Gianni Infantino og yfir spennu fyrir því að fjölga liðum á HM í 64. Mótið á jú að vera fyrir allan heiminni. Hér heima var boðið upp á markasúpu í bestu deild kallað þar sem 20 og einn mark var skorað í 4 leikjum. HR lenti undir gegn IBVAV á heimavelli en svaraði með 5 mörkum í 5-2 sigrir. FH vann sinn fyrsta heimasigur á tímabilinu með 2 mörkum Gils Gíslasonar gegn Val sem hefur tapað 2 leikjum í röð eftir að Hermanni Hreiðarssyni var sagt upp. Í ensku úrvalsdeildinni tilkynnti Manchester United kaup á brasilíska miðjumanninum André Santos frá Chelsea á 48 miljónir punda. Tækni gervigreind, raddir í vélinni og siglingar án korta. Þróuna aðilar hugbúnaðar reyna nú hvað þeir geta til að sneiða hjá vinnudækjum tæknirisans Apple. Nýjasta tískubólan að smíða og gefa út smáforrit fyrir Mac og iOS án þess að opna nokkurn tíman forritunar hverfið skotir. Á sama tíma heldur gervigreindarvæðingin áfram að smjúa inn í hvern krók og kima. Fyrirtækið XZAI kynnir nýjar raddir fyrir spjallmennið króka meðan tölvubóstforritið, Thunderbird rannsakar stillingar á skjáborðinu og kynnir niðurstöður úr endurkjöf notenda. Leiðsögu forritið Vasef fær einni andlitsliftingu með gervigreind Google Gemini til að bjóða upp á persónlegri ferðalög og bæta tilkynningatækni í akstri. Þetta liður í harðri samkeppni við Apple Maps þótt aðeins 2 af 4 nýjum einleikum forritsins nýti tæknina í raunu. Á meðan nútíma fólk treystir á gervinetti og gervigreind til að rata heim úr vinnunni sína nýjar loftslagsrannsóknir, hvernig pólinesar sildu skyndilega í austur eftir 1700 ára lef. Þar dugði hvorki skoti né, geminni, heldur breytt vindamynstur og hafið eitt saman. Vísindi. Þyngdarpylgjur í tómarúmi og heitir dreglar í vestri. Vísindamiðlar dagsins hafa sérstakan áhuga á svartholum sem svo sem viðbúið þegar lítið annað gerist á jörðinni sem stens mælingar. PIS.org og CNC Daily greina frá því að mælingar á þyngdarbylgjum sýni nú fram á áður hulda hópa af samrunum svarthola. Á sama tíma hafa stjörnufræðingar notað eldri gögn frá Hubble-keimsjónaukanum á samstuðningi frá James Webb-sjónaukanum til að finna fyrsta svartholið af stjörnumassa í stjörnuþyrpingunni Omega Centauri. Þetta á að hjálpa til við að skýra hvernig þessi fyrirbæri mótast í þéttbýlum stjörnumyndunarsvæðum. Á meðan þessu fer fram á jörðinni sitja 44 milljónir bandaríkjamanna undir viðvörunum vegna hitabylgjuð. Hitinn í klettafjöllunum og á norðursléttunum náði allt að 43 gráðum á Celsius helgina og sló hitamet á sunnudaginu. Fyrir þá sem vilja frekar flýja hitan inn í eigin huga sína nýja rannsóknir að heilin starfar ekki eins og áður var talið. Í ljós kemur að mikil þjálfun endurskipulegur heilan þannig að lærð verkefni fara fram hjá ennisblaðinur. Þetta gerir fólki kleift að sinna mörgum verkefnum í einu í stað þess að flakka aðeins hratt á milli þeirrar. Hífkunn. Hraðsóðnar fréttir dagsins myndust aðeins á nýja tegund vopna í árásum næturinnar. Samkvæmt gögnum hernaðinn var þar í raun að ræða frumraun korsar sjávardróna frá bandaríska tæknifyrirtækinu Saronic. Þessir sjálfstýrðu bátar eru 24 feta langir ná 35 hnúta hraða og bera allt að 1000 punda sprengileðslu yfir 1000 sjómílur samkvæmt tæknilegum forskriftum. Á meðan dægurmiðlar láta næja að tala almennt sjávardróna sína staðreyndirnar nákvæmlega hvaða tólum var beitt. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær stigmögnun á átökum Bandaríkjanna og Írans þar sem Trump hótar að taka yfir Hormusund og olíuverð hækkar. Hugtakið Íran var einmitt fyrirferðamest í íslenskum blöðum í kringum 1980. Á sama tíma rannsakar breska hryðjuverkalögreglan morðið á Ann Witekombi. Hér heima fær hátíðin kóteletan á Selfossi einni talsvert rými í fréttum vegna rannsóknar og þremur kynferðisbrotum en hugtakið hátíðar hald náði mestri útbreiðslu í fjölmiðlum í kringum árið 2000. Tíðindalaus endurtekning á sömu áhyggju efnum áratug eftir áratug.